ekologistak martzan sufubliala Stop Sufubilial eta Aldai Auzo Elkarteak alegazioak aurkeztu dituzte Lamiakoko Azpiibaiaren proiektuak ingurumenean eta gizartean duen inpaktuagaitik. Azpigitura hori gauzatzeak ingurumenean, gizartean eta osasun publikoan izango lituzkeen eragin larriak salatzen dituzte kolektiboek. Eta proiektua geldiaraztea eta beste ingurumen ebaluazio bat egitea eskatu dute. Gaur prentzaurrean azalpenak eman dituzte eta gai honen inguruan kontzeko asmoa dugu jarraian, telefonaren bestaldean Tomi Etxandia daukagu. Eguerdian, Tomi?
Eguerdian.
Bueno, zein da Sufubliala ez plataformaren, bueno, eta hiru elkarte hauen, jarrera nagusia Lamiakoko Azpiibaiaren proiektuari dagokionez?
Bueno, badakizu gu kontra gaude, ez? Kontua izan da, orain, zera, sustatzaileak aldatu nahi izan ditu baldintza batzuk, ez hau da, aurreko ingurumen inpaktuaren adierazpena ukatu zuen bi neurri. Mm-hmm. Bat, alde batetik leherketak, eta beste aldetik Baiontin ST06 izeneko biaduktua eraikitzea. Kontua da, sustatzaileak esan duan ez, ba, berriro dator baimena eskatzera honen inguruan.
Beraz, salatzen duzuena da, ingurumenen impactu horretan, bueno, lehen, kenduta zeuden kontu batzuk berriro ere egiteko asmoa dagoela?
Bai, holanda. Guk uste dugu leherketak ez dira berrezkoak, hor leherketekin aldaketa bat egon da, hasierako proiektuan eta ora ingurumenen adierazpenaren ingurumen impactaren adierazpen horretan ukatzen zena zen leherketak egitea Artaza parkean. Eta sorpresa izan da gainera ingurumen impactaren adierazpenak argi esaten zuen etxula eskatzen tunelaren barruan egitea bakarrik sarreran. Bueno, ba, orain aurkezten sustatzaileak aurkeztutako proiektu honetan, ba, sorpresa izan da, orain leherketak egin nahi dituela bide osoan. Eta guk uste dugu horrek esan nahi du aldaketa handia dela, eta horregatik eskatzen dugu ingurumen impactoren adierazpen berria egin behar dela.
Beste bat egin behar dela.
Beste bat egin behar dela.
Zeintzu dira zuen ustez azpiegitura erraldoion honek ingurumenean izan dezaken kalte larrienak?
Bueno, lehenengoa bada zera, isuriak, karbono dioksidoaren isuriak handituko dituela. Eta kontua da halako egitura egiten duzunean, ba, efektu, dei efektua egiten dela, eta kotxe gehiago erakartzen duzula. Orduan, haiek esaten dute ez, baina laburragoa da, bai, laburragoa da, baina kotxe gehiago agertuko dira. Eta orduan, haiek ere onartzen dute, horrek ekarriko duela, karbono dioksidoaren isuri handiagoa. Bestaldetik, haiek ere ingurumen impactuaren adierazpenak oso argi markatzen du, obra honek, helburu klimatikoak, bai, ez bakarrik diputazioen helburu klimatikoak, administrazio guztiak Europa dena barne, helburu klimatiko hoien kontra doala. Bestaldetik, obra hau egiten da, eta ingurumen impactuaren adierazpenak ere onartzen du, planifikazio, hau da, Bilboko metropolaren planifikazio, mugikortasunaren eta garraioaren planifikazio integrala egin gabe. Hau da, badirudi diputazioaren txat, arazoa dela kotxeak mugitu behar direla eta kotxean arazoa konpondu behar dela, eta guk esaten dugu ez, mugitu behar direnak dira alde batetik pertsonak, merkantziak.
Hori da, bai.
Kotxeena da aukera bat, baina aztertu behar dira aukera guztiak. Eta ingurumen inpaktuaren adierazpenak argi esaten zuen. Ikerketa hori edo lan hori egin behar zela, eta oraindik egin gabe dagoela.
Eta zegune natural edo babestu egon daitezke arriskuan ere proiektu hau gauzatuz gero, ez? Ez, bueno, ingurua ondo ezagutzen ez dugunentzat, badago gune natural bat edo bueno, babestu egon daitekeen edo urria den berdeguneren bat edo arriskuan jarriko duena proiektu honek.
Bueno, nik hiru aipatuko nituzke. Mm-hmm. Alde batetik Artasta parkea.
Mm-hmm.
Artasta parkea zera, Erromo, ba, Erromo inguruan dago,
bai?
Hau da, Getxo eta Leioa inguruan. Eta Diputazioa berak onartzen du badela funtsesko birika, biriki berdea,
mm-hmm.
Inguruko biztanentzat. Bueno, ba, hor justu bururatu zaie jartzea tunelaren sarrera bat.
Oh.
Orduan, alde batetik ba, obrak dirauten duten bitartean, ba, hor zera, ezingo da erabili, ez da inor joango hor eburaztera egongo den zaratarekin,
mm-hmm.
Eta beste aldetik egin ondoren, ja funtzionamenduan, espero dugu ez egotea, baina funtzionamenduan baldin badago ja momentu batean, ba, pentsatu behar da, 1 kilometro eta pikoko tunel horretan sortuko diren gaz eta partikula guztiak aterako dira ahoetazik.
Ja, nonbaitetik atera behar dira, ez? Ezin dira geratu behan.
Ba, justu, irtengo dira parke horretan.
Mm-hmm.
Bigarren arriskoa da zera, Lamiakoko ezegunea. Hor, zera, eskatu zen egitea ikerketa batia zera gine izango duen, zera, mm-hmm. horren azpitik joango da tunela, eta oraindik ez dugu ikusi inolako ikerketa egin denik. Eta hirugarrena da Baionti Galindoko fadura,
mm-hmm.
geratzen dena, ez?
Geratzen dena, ez, agian.
Geratzen dena, bai. Mm-hmm. Pentsatu behar da leku horretan lehendik azpiegitura asko dagoela.
Bai.
Eta hor beti hitz egin da, ba, bernatura, geratzen zenaren bernatura esazio egin behar zela, bueno, ba, orain azpiegitura gehiago gehitu nahi da. Eta haietako bat da, zera, lehen aipatu dan, baion, EST06 zubibidea. Zera, diputazio, aurreko ingurumen impactaren adierazpenean,
bai,
zehazki esan zen, zera, zubibide hau ez da egin behar, ez da beharrezkoa. Hau da, hor dagoen rotondatik problemari gabe sartu daitezke kotxeak tunelean. Baina sustatzaileak berriro dator zubi hori edo zubibide hori egin behar dela. Pentsatu behar da, badela errotondaren gainean pasatzeko 300 luze metroko zubibide bat, ez?
Bai, bai.
Eta, zera, pentsatzen dugu oraindik justifikatu gabeko azpiegitura dela, eta horrela adierazi zuen ingurumen inpaktuaren adierazpena.
Mm-hmm. Beraz, bueno, badaude puntu batzuetan, kontraesanetan dagoela proiektua ere, ez? Hori ematen du, ez? Erakundeek ere badituzte, ez? Ba, klima eta mugikortasun helburu batzuk eurek jartzen dituztenak, eta hemen ikusten dugu ere kontraesanetan dagoela proiektua berez ere, ez?
Hola, pentsatzen dugu, bai.
Mm-hmm. Nola boloratzen duzu prozesu honen gardentasuna? Izan ere, tantaka ezagutzen ari gara gu ere, ba, tunel erraldoi horren, bazaki, proiektua.
Bai, zera, ba, justu alegazio hauetan guk uste dugu okere egin dutela, ez, eta izkutuan ematen du egiten egin dela. Oda, legez, aldaketa bat aurkezten denean, gutxienez, alegazioak aurreko ingurumen inpaktuaren alegazioak aurkeztu zituzten erakundeei abisatu behar zaie,
mm-hmm.
eta kasu honetan hori ez da bete.
Ja. Mm-hmm. Eta zein eskaera zehatz egiten diozue orain Bizkaiko Foru Aldundiari?
Lehenengoa da aldaketa, aipatu ditudan bi aldaketa bai egituko egitea. Bai leherketena eta bai baiontiko ST06 piaduktuarena. Eta mantentzea aurreko ingurumen impactaren adierazpenean zeuden debekoak ez. Beste aldetik, lehen esan dudanez, orain zera, leherketa berriak aurkezten dituzte, eta hori ezin da konpondu aldaketa baten moduan. Horrek ez gure ustez eskatzen du ingurumen impactuaren adierazpen berria, eta bere prozeso guztiarekin, zau da, berriro publiko zabaldu eta alegazioak egiteko aukera guztiarekin, baina ez bakarrik aurretik aurkeztu zutenei, munduz guztiari baizik. Gero, lehen ipatu ditu denak, Lamiakoren ezegunea, Artazako parkea, eta Baiontik Galindoko ibarra, babestu berriela, uste dugu. Eta beste aldetik osasun eta segurtasunerako arriskuak ebaluatu behar direla. Ez da, inion aipatzen, zer gertatzen den 2,5 PM partikulekin. Eta horiek dira zera, osasunerako kaltegarriena. Eta azken finean eskatzen dugu proiektu hau geldiaraztea eta lehen aipatu dudan ikerketa hori zera mugikortasun eta garraioaren ikerketa integrala Bilbo metropolita alde inguru metropolitanoan aztertzea.
Ez bai, izan ere egon daitekelako alternatibarik, ez?
Bai, pentsatu behar dugu ikerketa orokorra egiten baduzu, azaitezke ber zeintzuk diren oinez egin daitezken ibilbideak. Adibidez, eskola bideak egin daitezke. Orduan, eskolara joateko elkarrekin, eta orduan, zu prestatu aldituzu hori ziurtatzeko oinezkoen bideak. Horrekin ja, hotxe pilo bat kentzen duzu. Gero beste aldetik, zera asterritzak ez usaintzu diren, bizikletaz egin daitezke ibilbideak, edo zera, jendea muitzeko, begira Parisen zer egin duten, zenbat jendea hartu duen bizikleta, ez? Eta hor hartu zuten, zera, autopista edo autobia bat, bi Pompidu, eta kendu zuten.
Bai, bai.
Orduan, guk uste dugu, bigarren fasazian ere egin daiteke alako zerbait hemen, ez? Hau da, ber, zeintzuk diren bizikletan egin daitezke, zeintzuk diren bizikleta mugitzeko beharra, eta horretarako bidegorriak eta ziurtasun bideak prestatu.
Argi utzi dugu Tomik, dagoela alternatiba edo bestelako proposamenik ere aztertu daitekeela mugikortasun arazoei erantzuteko. Bitartean, aipatu dugun bezala, ekologistak martxanek Sufubiala ez, Stop Sufubial eta Aldai Auzo Elkarteak alegazioak aurkeztu dituzte Lamiakoko azpi ibaiaren proiektuak ingurumenean eta gizartean duen inpaktuagaitik. Testuan azpiegitura hori gauzatzea ingurumenean, gizartean edo osasun publikoan izango lituzkeen eragin larriak salatzen dituzte kolektiboek, eta gaur Bilbo Hiria Irratian sakonean ezagutu ditugu.